galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha maajna ay tahay 10 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad kale oo sida soomaali laga soo tarxiilay dalkan maraykanka oo maanta ka degtay garoonka muqdisho
yani waxay heshiis horta oo dowlad maraykan aan la galnay wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed detention ku jira ku dhibaataysna meesha dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dib u dhigista doorashooyinka madaxtinimada ee somalilan
waxaa dib loogu dhigay labada xisbi ee wadani iyo u cid oo abaarta ku sababeeyey annagu maanaan doonayn in dib loo dhigo annagu waxaanu ku talagalsanay qorshahayga in 28 March ay doorashadu ku dhacdo
duruuf baa jirta oo keentay oo sababtay in dib loo dhigo duruuftaasina waxay ku xidhan tahay bulshada la rabo inay doorato oo dhibaataysan
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka dowladda maraykanka ayaa tarxiishay koox kale oo muwaadiniin soomaali ah oo la sheegay in maanta laga dejiyey magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maanta muqdisho ay ka soo degtay diyaarad wadda soomaali laga masaafuriyey dalkan maraykanka dadka lasoo masaafuriyey ayaa ila lagu kalsoon yahay idaacadda v o a waxay u sheegeen in ay tiradoodu dhan tahay 86 qof kusimaha wasiirka amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa soo celinta dadkan uga waramay wakaaladda wararka dowladda ee sona
kulay waxaawaaye waxay ahaayeen dadkaas dad annagaan kaga wadhadnay anigana uu soo wargeliyay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha inay imaanayaan maanta waa la socday ilaa tira wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa 70 qofood waxayna ahaayeen markii koowaad ma ahay yimaadaan waa markii labaad oo tira intaas la-eg waxaan umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada hadda timid tira ka badan oo tiradan ay yar tahay waxayna ahaayeen isfaham ay gaareen safaaradda soomaaliya u fadhisa maraykanka iyo dowladda maraykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas qabto sidaas qabto u dhib yani waxa heshiisa horta oo dowlad maraykanka aan la galnay wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed detention ku jira ku dhibaataysna meesha dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan
aasasaha wikileaks julian assange ayaa ku eedeeyey hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a inay tahay mid aan awood lahayn oo baaba ah kadib markii ururkiisu ay awood u yeesheen inay helaan xog islamar ahaantaas inay daabaceen dokumentyo la xidhiira sida ay c i a-du wax u dhacaan assange ayaa ku eedeeyey in c i a-du ay samaysato agab ay ku duulan tagaan dabadeedna ay dhammaantooda hal meel oo aan ammaan ahayn ku kaydiyeen horaantii toddobaadkan ayaa wikileaks waxa ay soo daabacday kumanaan bog ay ku sheegtay in c i a-du ay ahaayeen sir qarsoodiya kuwaas oo muujinaya awoodda c i a-du ay sida ay wax u basaasaan dokumentyada ayaa sheegaya in c i a-du ay u adeegsato taleefanada caqilada loo yaqaano telefishinada qaar iyo agabyo kale kuwaas oo ay dabagal ku samayso dadka ay doonayaan islamar ahaantaasina iyagoo isticmaalaya mikrofonada agabyadaasi
lix gobol oo ka tirsan gobollada maraykanka ayaa sheegay in ay halgan sharci ah u geli doonaan sidii ay u joojin lahaayeen amarka labaad ee uu madaxweyne donald trump uga mamnuucay inay dalkan maraykanka soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka gobolka hawaii ayaa noqday kii ugu horreeyey ee dacwadda ka gudbiya amarka trump arbacadii qareennada hawaii ayaa ku dooday in amarka uu dhaawacayo muslimiinta ku nool gobolka ku yaala badweynta baasifiga shan gobol oo kale oo ay ka mid yihiin washington oregon minnesota new york iyo massachusetts ayaa khamiistii ku biiray dacwadda waxaana lagu wadaa inay maxkamadda federaaliga ah u gudbiyaan toddobaadka soo socda. Xeerlaaliyaha guud ee gobolka Washington, Bob Ferguson, ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweyne Trump uu yahay mid kooban marka loo fiiriyo kii hore, hase ahaatee aysan taasi macnaheedu ahayn in uu daweeyey dhibaatooyinka dastuuriga ah. Waxaa kale oo intaasi ku daray in dacwadda 60 gobol ay tahay mid adag oo sharci ah. Amarkii koowaad ee madaxweyne Trump ayaa waxaa joojiyey garsoore federaali ah oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington kadib markii ay sharciga la tiigsadeen gobolada Washington iyo Minnesota.
maxkamadda dastuuriga ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ogolaatay in xilka laga xayuubiyo haweeneyda madaxweynaha ka ahayd dalkaasi Park Geun-hye, waxaana Park lagu helay musuqmaasuq iyo awood ku takrafalid, waxaana baarlamaanka dalkaasi uu bishii Diseembar ku soo ogay dacwad xilka looga qaadayo. Park ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi si dimuqraadiyad loo soo doorto xilka laga qaado. Dad badan oo Kuuriyada Koonfureed ah oo u dhashay ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu ay gaartay.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, diyaarad sida Soomaali laga soo tarxiilay dalkan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta, waxaana dadkaasi loo gacangeliyey mas-uuliyiinta amniga ee dowladda. Dadkan la soo tarxiilay ayaa la sheegay inay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 86 qof. Kusimaha wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa warbaahinta dowladda Soomaaliya uga waramay soo celinta dadkan.
inay imaanayaan maanta waa la socday, ilaa tiro wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa 70 qofood. Waxayna ahaayeen markii koowaad ma aha yimaadaan, waa markii labaad oo tiro intaas le-eg. Waxaa umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada hadda timid tiro ka badan oo tiradan ay yartahay. Waxayna ahaayeen isfaham ay gaareen safaaradda Soomaaliya u fadhisa Mareykanka iyo dowladda Mareykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas shabto sidaas shabto u dhib. Yacni waxay shiisa horta oo dowladda Mareykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed, detention ku jira, ku dhibaataysna meesha, dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan.
dhinaca kalena wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hayso diiwaanka dadka la soo celiyey ayna la socoto xaaladda iyo sida ay ku dambeeyaan dadkaasi. wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay arrintaasi mas-uuliyad iska saartay.
kuwii horo yimidna warka xoogtooda waa lahaayaa hay-adda nabadsugidda ayaa wixii screening ah iyo wixii registration iyagaa samaynaysay waa la sameeyey. qof walbana cid lagu ogyahay iyo meesha uu ku yimid iyadoo loo gahay ayaa la daayay. cid walbana yacni dowladda mas-uuliyadaa naga saarna annaga inay yacni ayaga amnigoodana inaan ilaalino, inaysan amni darro ka imaanin annaga ayay naga taalan tahay mas-uuliyad. hay-addii nabadsugidda shaqaalaheedu baa diyaar u ahaa markay imaanayeen, waxaa kaloo diyaar u ahaa hay-adda nabadsugidda oo ayagana la wareysan karo in yacni wixii screening ahaa ay sameeyaan. dabadeedna cid walba wixii baahideeda ah oo ay u baahan tahay wixii kaakuleyn ahaana diyaar meeshaas ugula ahaa. cid walba timid mas-uuliyad ayaa naga saaran, dowladda Soomaaliya mas-uuliyadaa ka saaran, xukuumadda mas-uuliyadaa ka saaran.
waa markii labaad ee dowladda Mareykanka ay dad ka soo tarxiisho Mareykanka. bishii January ayaa Mareykanka uu celiyey dad ka badan 90 qof oo laga soo dejiyey magaalada Muqdisho.
haddaba waxaa inoo suuragashay inaanu wareysanno mid ka mid a dadka Soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay maanta. ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Maxamed Maxamuud ayaa waryahayga Jaamac Buule Jaamac kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho, wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo.
soceliskeyga ani horta wuxuu ku imaaday Jamaal, dhibaato dheer ayuu ku imaaday. waxaan ku xidhnaa gobolka Florida muddo 1 sano iyo 8 bilood camal ah. celiskeygana wuxuu ku imaaday dhibaato dheer, warqad soo saaraysa safaaradda Soomaaliya oo ahaa travel document waa diidnay. waxaa noola diray xabsi jeela noola diray muddo 1 bilan kusoo xirnaa oo aheyd February. markaan February soo dhameystay, maaj ayaa laisoo qaaday, waxaa lagu soo celiyey meeshii hore ee xabsiga hore, kabacdina waxaa la keenay Louisiana ma garatay.
dhegeystayaasha bal u sharax safarkaaga, marka hore maxaa laguu xiray Mareykan ku timid?
Taas waxay noqonay mid dheer. Mareykan waxaan ku imaaday waddo dheer, waxaan soo socday muddo 2 bilood ah oo lasoo marayay webi, bad, buur, dhibaatooyin aada u badan. waa dareemi kartaa 12 waddana lasoo maray. waxaan safarkayga kasoo bilaabay South Africa, waxaan kusoo xijiyey Addis Ababa Ethiopian, soo maray tarasad ku ahay Brazil ayaan kasoo degtay. Brazil markaa kasoo degtay, Brazil waxaa igu xigtay Beirut, Beirut waxaa igu xigtay waddanka la yidhaahdo Ecuador, Ecuador waxa igu xigay Colombia, Colombiana waxa igu xigay wadanka la yiraahdo Panama, Panama waxa igu xigay Costa Rica, Costa Rica waxa igu xigay Nicaragua, Nicaragua waxa igu xigay Honduras, Honduras waxa igu xigay Guatemala, Guatemala waxa igu xigay Mexico ma garatay.
Mareykanka ayaad soo gashay, maxaa lagu xiray? Sharciga miyaa lagu diiday? Ma eedeen kale ayaa jirto?
Mareykan ayaa soo galay USDB, waxaan ka soo galay gobolka liidada Texas oo aad u taqaaniin, waxaan bridge-kan soo kormaray, waxa Mareykan ayaa isku dhiibay sharciyan weydiistay. Gobolka Florida ayaa lii soo qaaday, sharci waa lii diiday, inkastoo Soomaalida la iska daayo, waxaba sharci dhibaato ma lahayn, Soomaalida ila xirnay oo dhan waa la sii daayay, adiga waxaan ku harnay 20 camal ahayd, inta kalena waa la sii daayay, Soomaalida waa la iska sii daayaa, anaga de criminalna ma ahayn, dembina kama galin ma garatay Mareykan.
Marka maxaa inta kale loo sii daayay 20-kiinana loo reebtay?
Anaga waxaa noogula daray 3 bilood waayaan soo dhacay, wiilashaasna micnaha horaa laga sii daayay, markaa 3 bilood ku dara waxaan yidhi safaaradda Soomaaliya ayaa shaqo bilowday, safaaraddiina si xoolo ayay u shaqaynaysaa, dokumenti ayay soo saaraysaa, dokumentigaas wuxuu soo baxay muddadii agosto ahayd 2016 xilligaas oo safaaradda Soomaaliya ay soo saarta, waxaana ku saxiixinay Saabid Cabdi Maxamed ma garatay.
Bal waxaad nooga warantaa celintiina marka meeqa qof ayaad ahaydeen hadda markii laydin soo celiyey?
Celinteeda ani horta gobolkan kasoo baxay Florida waxaa igala socotay 12, laakiin celinteena waxay ahayn 72 qofood, laba waxay ahayd Kenyati, 72 kalena waxay ahayd Soomaali, waxaana ku jirta hal gabar oo Soomaali ah ma garatay.
Waa gartay. Marka aad leedahay Kenyati, maxaad ka wadaa?
Labo wiil oo Kenyati oo ayagana la soo celiya ku jirta oo Kenyan ah, Soomaali ma ahayn kuwaas, labo wiil oo Kenyan ah oo Kenya lagu reebay ayaa jirta ma garatay, kulay dembi inay galeen u maleyn ayaa wadankooda lagu soo celiyey.
Marka Soomaali Kenyan maaha, waa Kenyanka kala miya?
Waa Kenyan, waa Soomaali Kenyan maaha, waa Kenyan, 72 kalena waa Soomaali caadi ah. Inkastoo maanta xataa shaqaaqa ee ka dhacday eleborka Jomo Kenyatta waxaa ku dagaalama meesha Soomaalida iyo qolada ice la dhaho oo guliyo garanaysa Mareykanka, nimankaas naftooda gacamaysa qaadin, waxaa la diiday saxiix ee qaadaysa micnaha faro iyo indhay qaadaysa dowladda Kenya waa laga diiday ma garatay.
Shaqaaqadu waxay ka timid in faro laga qaado si ay dadkaasi Kenya ugu soo noqon ayaha dambe miya?
Haa, ayaa dambe, laakiin waa ka dagaalanay, waana ka hor istaagnay anagana, waxaa waa diyaaradii asaarnayn iyo buuq iyo sawaxanki la isku soo baxay eleborka, nimankii ice ee Mareykanka ahay kadib waxay ku guuleysteen inayna dhex galaan diyaaradda Juba Airways oo ayana koley wax ka wageed barnaamijka dadkana soo qaado ee diyaaradda soo dhigatay, ayada ayaana la saaray, saxiixina waa ku guuleysteen inaan la ka qaadin, waana soo duulna ma garatay.
Ugu dambeyntii Nuur, waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaagu muxuu yahay hadii jidkii dheeraa South Africa ilaa iyo Mareykan aad martay uu kusoo dhammaaday in xamar lagugu soo celiyo, maxaadse iska wareysateen dadkiinii diyaaradda wada saarnaa?
Waa dareemi kartaa qorsheyni meeshuu ahaa iyo qofkii la soo celiyey, micnaha dadka qaar waxa waaye mustaqbalkiin hadda kuley waxaa ku ciyaaray ninkan safiirka Soomaaliya oo micnaha si xun sameeyey, muddadka dhibaatada soo maray oo ogyahay, wax dhibaatada qarashka baxdadu qof ogyahay, hadda wax la sameyn kara ma laha, meesha 72 qofaa la soo celiyey, waxa waaye nin walba micnaha garoonka eedan cadda international lagu daadiyey, xataa waxaa xusid mudan ayn ka iloobay dhalinyaro kamid ah maanta meeli aada xataa ma aqoonin, dadka qaar Muqdisho looma degno, waxba ma haystaan ayagoo eleborka iridooda tahayna lay kala tahay ma garatay.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Maxamuud oo kamid ah tiro Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho dib loogu celiyay kuwaas oo laga musaafiriyey wadanka Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysan waa VOA wariyahayga Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay.
Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. 6 gobol oo ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa sheegay in ay ka hor imaan doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslim ah oo Soomaaliyana ay ku jirto. Wareegtadan oo hirgali doonta 16-ka bishan ayaa madaxweyne Trump uu saxiixay toddobaadkan kadib markii wareegtadii hore ay maxkamad ishortaagtay. Aqalka cad ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in amarka madaxweynuhu uu ku guuleysan doono dacwadaha ay gobolladan ka gudbin doonaan. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Gobolka Hawaii wuuba gudbiyey dacwadiisa isagoo ku dooday in amarkan cusubi uu dhibaato u geysanayo muslimiinta ku nool gobolka jasiiradda badda Pacific-ga ku yaala. 5 gobol ayaa isku garabsaday inay ishortaagaan amarka cusub ee uu madaxweyne Trump soo saaray, kaasoo la filayo inuu galo booska wareegtadii hore ee ay maxkamaddu hakisay. Gobolka ku yaala xeebta galbeed ee Washington oo isagu kaalin hormuuda ka qaatay ishortaagga amarkii madaxweyne ee asalka ahaa ayaa ka codsaday xaakinka federaalka ee Seattle inuu hubiyo in xukunkii maxkamaddu ay ku laashay wareegtadii Donald Trump ee 7-kii Januari aanu kasoo gudubnay soo baxday uu sidoo kale ku dabaqmi karo amarkan cusub ee uu aqalka cad mar kale soo saaray. gobolada Oregon, Minnesota iyo New York ayaa ku biiray talaabada dhinaca sharciga ah ee uu qaatay gobolka Washington. Massachusettsna waxa uu shaaciyay xilli dambe oo Khamiistii shalay ah inuu goboladaasi qayb ka noqon doono marka toddobaadka soo aadan uu qiimeeyo dacwadda laga keenay amarkan wax laga soo bedelay. Bob Ferguson oo ah xeerlaliyaha guud ee gobolka Washington ayaa sheegay in ay haystaan xujo adag oo dhinaca qaanuunka, isagoo tilmaamay in amarkan cusub uu ka ciriiri badan yahay kii asalka ahaa ee horey loo diiday, taasina kama dhigna buu yiri inuu daweynayo daldaloolladii dhinaca dastuurka ahaa. Madaxweyne Trump waxa uu qalinka ku duugay wareegto cusub oo in ay Mareykanka soo galaan muddo 19 cashaa u diideysa dadka u dhashay ilaa 6 dal oo kale ah Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yeman, taasoo sidoo kalena xanibaad 4 bilood oo ku soo rogaysa qaxootiga dib u dejinta ka helay Mareykanka. Wareegtadan cusubi ma saameynayso dadka uu soo baxay dalku galka Mareykanka wixii ka horreeyay 22-kii Janaari iyo weliba kuwa haysta deganaashaha joogtada ah ee dalkan Mareykanka. Garsoore federaali ah ayaa 15-ka bishan Maarso soo dhageysan doona dacwadda uu gudbiyay gobolka Hawaii ee uu ku diidayo amarka cusub ee uu soo saaray Donald Trump, iyadoo dhageysiga kiiskaasina uu ku soo beegmayo maalin ka hor waqtigii loo xadiday in wareegtadani ay dhaqangal noqoto. Amarkan wax laga bedelay waxa uu liiska dalalka ay muwaadiniintoodu mamnuuca ka yihiin soo gelida Mareykanka ka reebay dadka u dhashay waddanka Ciraaq, waxaanu sidoo kale si cad u qeexay inaanu saameynaynin kuwa haysta green card-ka ama deganaashaha joogtada. Wareegtadii asalka ahayd ee arrimaha qaxootiga taabanaysay ee soo baxday 7-kii Janaari waxa ay horseeday xaalad fowdo iyo isku dhexyaac ah oo ay galeen guud ahaan garoomada diyuuradaha dalkan Mareykanka. Amarkan madaxweyne waxa uu bilowgiisii saameeyey dhammaan socotada ka timid 7 dal ee muslimka ah ee Mareykanka loo diiday, qaarkood waqti dheer ayaa xabsiga la dhigay, kuwa kalena dalalkii ay ka yimaadeen ayaa dib loogu celiyey. Wasaaradda garsoorka Mareykanka ayaa ka dhiidhisay xukunka ku meelgaarka ah ee ay maxkamaddu ku joojisay amarka Donald Trump. Maxkamad kale oo ay racfaan u qaadatayna maanay burin go'aankaasi, isaga ayaana ilaa iyo hadda shaqaynaya. Hase ahaatee, Sean Spicer oo aqalka cad u hadlay ayaa sheegay in maamulka Trump uu aad ugu kalsoon yahay in amarkan cusub ee xanibaadda safarka ahi uu leeyahay qodobo uu cuskan karo oo dhinaca sharciga ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd 6 gobol oo ka tirsan gobollada Mareykanka oo sheegay inay ka hor imaan doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imaanaya 6 dal oo ay Soomaaliyana ku jirto. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa idinka imanaya Hargeysa. Waxaad la socodsiinaya anigu waa Barkhad Maxamuud Kaariye. Toddobaadkii hore golaha guurtida Soomaaliland waxaa mid kordhin sameeyeen golayaasha dowladda ee Soomaaliland, golaha wakiilada guurtida laftooda oo kororsaday, iyo sidoo kale golayaasha deegaanka. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa iyana mid kordhin u sameeyeen, taasoo macnaheedu tahay in mar kale dib loo dhigo doorashadii madaxtooyada oo ay hadii soo horeyso muddo 8 bilood ku siman. Waa mowduuc ku saabsan yahay barnaamijka toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadka waxay kala qayb galaya xildhibaan Maxamed Saalax Ciga, wuxuu ka tirsanyahay golaha wakiilada Soomaaliland, waana wuxuu ka tirsanyahay xisbiga mucaaradka ee wadani. Sidoo kale waxay kala qayb galaya garyaqaan Maxamuud حسين فارح وهرمود كشرعي جامعة هرجيسة يسدوا كلي قدوميها قلها دح حسبيها كلمية جامع إسماعيل عجة الله يقان جامع الشبير مركو ريكو سودة وهذا برنامجك أن سواشو الرئيسة انت يا نانجلين يا نبرنامجك فورين أين بالهرت دقيسنه وربحين كوبن ووريها فيو عبد الحكيم محمود شروع
tan iyo markii Soomaaliland ay ku dhawaaqdeen madaxbanaanida ay dib u soo laabatay sanadkii 1919kii ayaa muranada ka dhashay muddo kordhinta ayayna kuwa ku soo noqday isla markaana xilliyo kala duwan ka aloosan muran iyo jahwareer siyaasadeed waa alaab isku maan dhaafan danayaasha siyaasadu maxamed faarax xirsi waa gudoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan ABD waxaana uu ka hadlayaa xilligii ugu horeeyay ay soo bilaabanto muddo kordhinta
waxaan soo bilaabantay sanadkii 1919kii markii dawladdu waxaan xajiray ciyaab Allahu naxariisim laxweynihii labaad ee Soomaaliya jumhuuriyadda Soomaaliland la doortay ee 1919kii la doortay ee laba sano la doortay kadibna uu qabsamay doorashadii mar kale waxa doorashadii la 1997kii ay gaadhay waxa loo kordhin jiray
walow xukuumadaasi la soo doortay 1999kii marxuum maxamed xaji ibraahin ciigaal uu hoggaaminayay ahayd mid ku timid nidaamka beelaha haddana muddo kordhintu ma ay noqon mid baaqatay kadib markii Soomaaliland ay ka guurtay hanaanka beelaha una guurtay hanaanka xisbiyada badan isla markaana lagaga dhawaaqay hanaanka xisbiyada wixii ka dambeeyay 2002 waa kan mar kale maxamed faarax xirsi
markii nidaamka xatti badan loo gudbay dawladdi uu madaxweyne ka ahaa dahriyaal ka ahayn iyagana waa kii kordhis badan la sameeyey waxaa la sameeyey ugu yaraan laba kordhis waa kii iyagana dhacay loo kordhiyay shalkii waxaa la doortay 2003 shalku wuxuu ka dhammaanayay shan sano ahaa 2008 ka dhammaanayay laba jeer baa loogu daray madaxweyne axmed siraayena waxaa loo kordhiyay laba jeer waxaana ugu dambeysay tii maanta ee soole golaha guudka ay u kordhiyeen waxaa la doortay 2010kii shalku wuxuu ka dhammaanayay 2015kii juun doorashadii waqtigeedii qabsan weyday way dhici weyday shaqooyin gruufo jira waa lagu kalaa ku duunaa waqtiga waa loo kordhiyey haddana mar labaad ayaa haddana loo kordhiyey haddana waxaa sii dheer golihii deegaanka la doortay 2002 waa la ogeeyay xilka uu ka dhamaanay 2002 markii la doortay waxaa doorashadii kale ee golaha deegaanka waxa dhacday 2012kii 17 federation kan dadaw ku ahaa saddex jeer baan yagu waqtiga loo kordhiyey golaha baarlamaanka maanta jooga waxaa la doortay 2005kii wuxuu bedelay golihii ka horeeyay ee lagu soo doortay nidaamka beelaha ilaa maanta golihii uu fadhiya waxaana loo kordhiyey saddex jeer baa loo kordhiyey xilkii 2012kii buu ka dhammaanayay 2012kii doorashadii golaha madaxweynaha ku soo baxay dib baa loo dhigay haddana dib baa loo dhigay inkaasoo kordhis bay ku socdeen
doorashadii xilligaasi dhacday oo ay ku tartameen ururadii siyaasadda ee xilligaasi isdiiwaan geliyay ee markii dambena ay ka soo baxeen saddexda xisbi qaran ayaa ahayd mid lagu doortay golayaal deegaan oo ay ahayd in dib loo soo doorto sanadkii 2007 kuwaasoo markii dambena ay doorashadoodu dib u dhacday guuleed axmed dafac oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta CBA ayaa qaba in sanadkii 2008 wixii ka dambeeyey ay siyaasiyiintu xalaashadeen sidii ay kursiga u sii joogi lahaayeen
madaxweyne hore mudihiisa la maqlay sumaana waxaad moodaa inay hoos u soo noqotay oo ay siyaasiyiintii noqdeen inay helaan fursado ay kuraasta kusii joogi karaan iyagoo aan dadkii codkaheen taasina halisteeda laysan kusoo sheegno xalaalnimadii kursigaad ku fadhiyay dadka ugu tiganaysay ayaa meesha baxay
muddo kordhintaasi waqtiyada kala duwan dhacaysay oo saamaysay dhammaanba hay-adaha dowladda ayaa dadweynuhu ay ka bixiyeen dareeno kala duwan iyadoo xilliyada qaar a marka laga yimaado raacista sharciga loo cuskado in muddada loo kordhiyo hay-ad dowladeed iyadana sida oo kale ay doodi ka timaado qiyaasta muddada loo kordhinayo marwa faadumo siciid oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa qabta in aanay ahayn muddadaasi mid lagu saleeyey waqtigii loo baahnaa balse lagu jaangooyey in loogu seeto dheereeyo kolba siyaasiyiinta kursiga fadhiya
waa muddo kordhin loogu seeto dheereynayo uu ama dowladda ha noqoto ama maxaa hayda ashqaaf ama hay-ado sidaa maxaa haydila baarlamaanka beri hore ay dhici kari lahayd in muddo kordhintooda aad iyo aad bay u fara badatay guurtidu ilaa imaka dhaxalku dhaxal unbay u fadhiyaan laakiin wax maxaahaydiin si wanaagsan loo shaqeeyey weli maxaa ahayd looga fadhiisan xukuumaddu iyadu haddaa la yidhaaha 100 sanadood oo kale sii joog way iska sii joogeysaa marka muddo kordhinta la sameynaya ma aha mid lagu saleynayo sharci waxa weye mid lagu saleynayo oo jeclaysi la jeclaaday inuu kursiga lagu sii fadhiyo.
Dastuurka iyo xeerarka ay Soomaaliland dhigatay oo si cad u faahfaahinaya sababaha alaaba muddo kordhinta loo samayn karo, islamarkaana awoodda siinaya golaha guurtida iyagoo ku salaynaya hadba duruufta taagan ee sharcigu dhigayo, guuleheeda Axmed Dafac ayaa qaba haddii doorashadu ay dhici weydo in dadka iyo cidda ay dooranayaan xiriirkooda uu kala furmayo, maadaama buu yidhi dadka codka ka doonaya aanay ahayn kuwo mar walba ku soo laabanaya dadka cadka ay ka rabaan.
Ujeedada doorashadu u dhacdaa waxa weeye ahraf mislee mandate ama awoodda talintu waxa iskada shacabka oo cid gaara siinaya. Marka haddii muddo aan ahayn muddadii shacabku ku siiyeen aad tanisid, waxaad ku shaqaynaysaa talada ku haysaa adigoo aan helisan rabitaankii iyo tiqadii dadkii aad u talinaysay. Marka dimuqraadiyaddii ujeedadii weyneed ee laga lahaa danba ama meesha baxaysa ma aad yaqaan Iraanis.
Haddaba golaha guurtidu waxay muddo kordhintii u dambeysay toddobaadkan u sameeyeen xukuumadda, golaha wakiilada, deegaanka iyo iyaga lafahaantooda oo kororsaday maadaama ay isku xidhan yihiin doorashada golaha wakiilada sharciguna u dhigaya inay sannad ka dambaynayaan. Waa kan guddoomiyaha golaha guurtida oo natiijadii muddo kordhinta ku dhawaaqaya.
Waxaa ogolaaday soo jeedintii guddi 74 xildhibaan baa ogolaaday. Xildhibaanna waa diiday, anna ma codaydin.
Haddaba Soomaaliland oo aan weli adduunka ictiraaf caalamiya ka helin ayaa dunidu si weyn ugu ammaani jirtay hannaanka dimuqraadiga ah ee qaateen iyo weliba doorashooyinka ka dhaca, kuwaasoo awoodda si aan dhib lahayn loola kala wareego. Haddaba doorashooyinka dib u dhacaya iyo weliba muddo kordhinaha soo noqonaya maxaa ay dhaawac gaarsiin karaan hannaanka doorashada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadooda? Waa kan mar kale Maxamed Faarax Hirsi.
Dhaqanka dib u dhigistu saameyn weyn buu ku leeyahay siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliland iyo xasiloonida gudahaba. intaasoo jeer baa dee dhacday waqtiyo doorasho dib loo dhigay oo khilaaf siyaasi oo dalka khalkhal geliyay ka yimid.
Sidoo kale Marwo Faadme Siicid ayaa qabta in looga bixi karo haddii la helo dowlad daacad ah oo dalka iyo dadkaba jecel.
Marka aynu helno dowlad dalkeeda iyo dadkeeda jacaylkiisa iyo wanaagiisaba ay ka daacad tahay, waxaan anugu isleeyahay waa la gaari karaya.
wayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, aynu u nimaadno doodeena. Marka u horeysa aan ku bilaabo Jaamac Shabeel, muddo kordhintii u dambeysay golayaasha muran baa muddo soo dhex taagnaa weliba xisbiyadoo kale, maxaa dib loogu dhigay? Horta bal taa su-aasha aynu ku bilaabo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa dib loogu dhigay labada xisbi ee wadani iyo u cid oo abaarta ku sababeeyey. anagu maanan doonin in dib loo dhigo. anagu waxaan ku talagalsanay qorsheyga in 28 March ay doorashadu ku dhacdo. aragtidayduna waxay ahayd gurmadka abaarta iyo doorashadu hawlo iskorsgareynaya ilaaleh ee midba gaarkeeda loo wadi karo iyo isbarbar soco karaya. marka anagu diyaar umaanaan ahay kordhinta.
aan u yimaado xildhibaan Maxamed Saalax, golaha wakiiladu ka tirsan yihiin sidoo kale xisbiga wadani. Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. waan aad baan ugu mahadcelinayaa horta in VOA iyo saaxiibadeeda igala qaybgelaya. runtii su-aashan runtii way soo noqnoqotaa, in badan bay soo noqnoqotaa. duruuf baa jirta oo keentay oo sababtay in dib loo dhigo. duruuftaasina waxay ku xidhan tahay bulshada la rabo inay wax doorato oo dhibaataysan. damiirka labada xisbi mucaarad way la noqon weyday inay maanta ku dulfooteeyaan oo durbaana ka dhex ka dultumaan aad bay igu adkaatay. waayo iyagii wax la doonayna bulshadii wax la doonayay. sidee baynu maanta cod weydiinnaa?
waay aanu imaada gariiqaanka. Maxamuud, sharciga markaad eegto goormaa doorasho dib loo dhigi karaa? ma ku jiraan abaaro?
kulley qodobo distoriya jira oo marka dib loo dhigay doorashada ka warrama. qodobo distoriya oo sheegaya way jiraan. qodobka tusaale ahaan markaad soo qaadato 24 iyo qodobka 88 way ka warramaan distoorku. kulka qodobadaasi waxay sheegayaan dagaallo baahsan, xasilooni darro, aafad dabiici ah oo culus marka ay timaado, sida dhulgariir, cudurrada faafa, in si degdeg kulka ay golaha guurtidu mandate ay u leeyihiin extension ama kordhin inay sameeyaan.
aanu imaado marka Jaamac, waxaa tidhi xisbigii kulmiye waqtigaasi diyaar uma ahayn in muddada la kordhiyo. haddana kulamo badan, dhexdhexaadin badan oo abwaana leh oo haldoor leh oo siyaasiyiin leh oo madax dhaqameed leh markii la galay waxaa lagu qancay in doorashada dib loo dhigi karayo. anu nimaadna waqtigii markaa lagu heshiiyey. idinku mowqifkiinnu muxuu ahaa in muddo intee la kordhiyo?
waxaa horta anagu aanu arkaynay oo kordhinta lafteeda aanu ku qaadanay waxay ahayd abaar baa jirta. abaar goor baa laga baxaa? abaar waxaa laga baxaa markii Ilaahay raxmadiisa shubo. anagu waxaanu arkaynay marka Rabbi raxmadiisa shubo ee abaarta laga baxo in lagu siimo kurursiimada, laakiin in lasii fogeeyo marnaba umaanaan arkayn. Waayo abaar kaley geli kartaa dee, dee ma abaaru baynu daba ordaynaa. Hadday shekadu abaar tahay, dee in roobka laynaabahay. Laakiin labada xisb soo jeedintay sameeyeen way dhaafiyeen roobkiina, abaar kale gargarka u saareen. Ima kale mid kale loo sii saaray gargarka. Oo hadduu kugu xumaado heeladee December dee allahu yacabsaay noqonayso.
Halkaasi aan dhegeystayaasha u xasuusino waxaa loo mudeeyey inay doorashadu qabsoomi karto 13 November ee sanadkan. Mudaxweynaha madaxweynahana waxaa la yidhi 13 December buu ku eegay iyo ku-xigeenkiisa. Intaanan Maxamed Saalax gaadhin, aan mar kale ku noqdo garyaqan Maxamuud.
Xisbiyada markaad eegto mucaarid iyo muxaafidba labaduba intii ay Soomaaliland soo jirtay kolba dhinacun bay istaageen. Doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo danteeda kama eegaan, mar dhinac adag bay istaagaan, marna waxay istaagaan dhinac fudud. Dhinacan kale markaad eegto go-aanada ka soo baxa golaha guurtidu, mid baa muhiima inayn isla ogaan. Go-aanada ama ha saxsanaadaan ama ha qaldanaadaan ama hayna raalli geliyaan ama yaan la diidin, distoorka ayaynu mandate ku siinay inay extension sameeyaan. Haddaba intee in leeg bay samayn karaan? Maha guurtidu inay dee say doonto yeesho. Waxaa kaloo jira qodob ku jira electoral commissionka ama commissionka doorashooyinka qaranka, qodobka 8-aad isaguna waxa uu sheegayaa xadidaadda muddada waa markay ku dhawaaqayaan waqtiga la qaban karo. Waa technical baa la yidhaha barrierkaasi, laakiin ta constitutionka legal mandateka u siisay waa qodobka 24-aad faqradiisa 3-aad.
Xildhibaan Maxamed Saalax.
Waaye, bismillaahi raxmaan raxiim. Waan korta intaanan su-aashan dambe qaadan, waxaan oranayaa kelmad ah mowqifka xisbiga Wadani marka hore wuxuu ahaa mowqifka ah in waqtiga abaarahan iyo dhibaatadan taagan ee baahday ee dalka oo dhan ku baahday laga bixi karo in loo sameeyo. Meel ay soo cayinteen oo cayinteen oo yidhaahdeen halkaasaanu samaynaynaa may ahayn, mar walba waxay taagnaayeen maadaama oo ay abaarimaanta jirto inta abaarta laga baxayo yaan dib loo dhigin. Muu caddayn mowqifka kulmiye sida iminka jaamac ka runtii ka dhawaajinayo in badan baa laga dhursugayay oo labada xisbi ay ka dhursugayeen, bal wax cad inay la yimaadaan oo la shir yimaadaan oo ah bal mowqif cad inay ku wada heshiin karaan oo ay isugu yimaadaan. Aakhirkii waxay ahayd in inta laysu yimid wax cad la wada qaatay oo mowqif cad oo bisha 10-aad 13-keeda ee sanadkan ah in doorashadii madaxtooyada la qabto ay noqotay. Sidaas baa heshiis Soomaaliland ba u dhan tahay oon xisbi gaar loogu samaynayn ayay ruhaanti ay u dhacday. Guurtiduna iyadoo sidaa Maxamuud ka dhawaajinayo ikhtisaaska iyo awoodda dastuurku u siiyey qaadanaysa ayaa waxay ku dartay bil keliya. Waa muddo dastuuriya oo dastuurku sameeyey.
Aan jaamac marka la weydiiyo inaad timeka waqtigiisa lagu qabto, dan umadeed baa wadeen mise idinka laftiina dhexdiina qaybsano qoloba qolo ka horursanaysa?
Maya qayb maaha laga dhexdeeda. Waxaa kulmiyo soo maray dhexdiisa hirdi baa kasoo dhacday. Marxaladaha xisbiyada ay ku dhiiqdaan oo dhow soo dhaafay. Haddaanu kursi talaysanayno dee waanu sii fadhiilayno baritan haddana sidano waanu isku hagaajsanahay. Laakiin waxaanu eegayno dimuqraadiyadii iyo sharcigii doorasho qulo waqtigeedii loogu dhacday ma jirto. Waxaa jirta xil gudasha la-aan. Asbaabta markaa dib u raacdo keenisa kororsiimada
yaad leedahay markaa xilkaa way gudan waayeen.
Kow, yaa u xilsaaran doorashada kubishka doorashooyinka. Juuntii hore waxay noo qabteen juuntii aynu soo dhaafay ayaanu ku qaban karayna bay dhaheen doorashada. Sanad 12 bilood dasaba waa la soo gaaray. Doorashadii meeday ma jirta dee weli.
Aan u yimaado markaa Maxamed Saalax.
Waaye, bismillaahi raxmaan raxiim. Ani waxaan is leeyahay runtii in eed la saaro cid aan eed lahayn saxiila maaha. Arrimaha doorashada iyo waxa ku saabsan cid baa leh commission arrinka dibudhaca doorashada eed kulihi anigu ma qabo inuu jiro. Anigu waxaan qabaa inay jirto xukuumadda maanta talada haysa, inay mindida daabkeeda haysay, inay awoodi karaysay inay xeerarka ay doonto ee qodobka 77-aad uu dhigayo inay sida ay dastuurku siday u kala mudan yihiin inay golaha baarlamaanka ugu soo gudbiyaan inay sameyn inay ka gaabsadeen baan anigu haystaa. Inay ka gaabsadeen baan u haystaa in ay ku daba socdaan oo fuliyaan xeerarkii hore u yaalay ee law number 23 uu ka mid yahay ee xeerkii doorashada golaha wakiilada oo kale uu ka mid yahay, in ay fulin ahaan ugu daba socdaan oo waxa ka dhiman ama waxa ka maqan ama waxa lagu tabayo inay ka daba tagaan bay ahayd. Wixii markaa ay kaga xidhmo golaha wakiiladana ay soo gudbiyaan bay ahayd. Golaha wakiilada ee aanan u ka mid ahayaa eed barkeeda wuu leeyahay barkeeda oo waxa ahayd isaga sharci dejintii koowaad ah oo uu dastuurku siiyay inay iyagu abaabulaan oo abaabudaan oo mowshu ku keenaan xeerarka marka loo baahan yahay xukuumaddu hadday doonto marka haba diiday
maxaa ka hor istaagay marka
wax ka hor istaagay oo aan aaminsan inay ka hor istaagay waxa weeyeen siyaasadda guracan ee had iyo gooraale ee dadka siyaasiyiinta ay inta badan ku dhaqmaan ee ah inay kursi jeclaysi sii sameeyaan ee ay xukuumaddu kow ka tahay ee ogohaygu ku ka yahay
way xildhibaan intaynaan mawduucaas inaan uga gudbin
wuu duway mawduucii maxamed saalax waxa weeye tii wakiiladu ka hadlay iyo caqabadaha hor yaallay taata madaxweyne waxba kuma gudbanayn doorashada waxtooyada waxa lala wax ku gudbanaa ma jiro markuu leeyahay haysoloonin komishanka u jaacshabeel weeraraya adoo wadanina waa difaacaysa komishankaasa taasi meesha ma taalo waxa weeye komishanku dadku qofku qaladku leeyahy haddaa la odhan qaladkaasuu gale qofku haddii aan la odhan wixiis wuxuu guda waaya xilka oo runta la sheegin dee waxaynu dhoobdhoobaynaa aqal aan dhismaynin maanta waxaynu ku jirnaa march waxaa ka hadhay waxa weeye 19 cisho maalintii doorashadu ay ahayd inay qabsoonto guurtidu koloorsiimada markay samaysay march talay ahayd bishan march dhexdeeda ayay ahayd sow may ahayn haddii komishanku ay diyaar yihiin ila waxayna lahaayeen saacad kasta diyaar baanu sow may ahayn atleast iminka dadku inay kaadharka haystaan
komishanku in badan bay ku celceliyeen shirar badan ay qabteenna waxay sheegeen in iyagu mar walba diyaar yihiin idinka xisbiyada waqti walow laydin weydiiyeena waxaa lahaydeen komishanku waxay noo sheegeen wax walba waa diyaar ee annaga naga timidin doorashada oo isla qaadanay waxaa kaloo xusuud mudan in saddexda xisbi madaxweynaha komishanka iyo guurtidu a akhirkii ku raacday mudukorinta akhirkii laysra raacay wax kastoo la diidanaaba dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay waxaan idin xasuusinaynaa waxaad la socotaan waa barnaamijka faaqidaadka toddobaadka waxaa uu idin ka imanayaa magaalada hargeysa waxaana ku saabsan yahay muddo kordhinta soo noqnoqotay ee somalilan muddooyinkii u dambeeyey ka jira kaasoo tii u dambeysa ay dhacday toddobaadkan gudihiisii kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen golayaasha dowladda aan u imaadusa inaan mawduuca uga gudbin maxamuud garyaqaan in badanba dadku ku jahawareereen xisbiyada shiray waa la dhexdhexaadiyey waa lasoo qanciyey waxba isla soo garteen waa la dhaqaaqay komishanka loo tegay waqti bay qaadatay waxba isla garteen waa la israacay madaxweynaha loo tegay waxba laisla gartay iyadoo intaas oo dhiba lasoo maray oo intaasoo waqtiya tacaba la bixiyey ayaa gabagabada golaha guurtida la geynaya golihi guurtida ama waxba kama jiraan kasoo qaadaysa oo wax ka duwan sheegaysa ama ku raacaysa sida horeba u dhacday sharciyan ma qasab baa in intaas oo hanaana lasoo mariyo iyadoo akhirka guurtida ku dambayn doonto
qodobada markaynu ku hadlayno run ahaantii mashaakilka maamulka iyo geedi socodka doorashooyinku inta hore wuxuu saaran yahay hay-ado badan baynu samaysanay xisbiyadu qeyb laxaadley ku leeyihiin roolkooduna uu cad yahay intaanay muddo kordhinba laga fikirin inay kasii fikiraan muddadu intaanay dhammaan kulkaa mandate-ka labaa loo qeybiyay qaarna waa arrimo maamul qaarna waxa weeye arrimo sharci marka ay noqoto mandate-ka xagga legal-ka ah ama sharciga ah dee waxaa iskale guurtida ayaa muddo kordhin iska leh laakiin maamulidda iyo ku-heshiinta muddada waxay ahayd mas-uuliyad saaran komishanka doorashooyinku inay iyagu xadidaan inay xataa faraha ka geliyaan ma ahayn xisbiyadan iyagu ku tartamaya oo ay yidhaahdaan ku heshiiya taa lafteedu qalad bay ahayd
intaanan u gudbin mar kale adigaan kugu soo noqdo jaamaco in badan waqtiga mucaaradka xisbiga kulmiya uu ahaa wuxuu ku celcelin jiray xukuumaddu waxay u xil saaran tahay fulin iyo xisbal xaakimku qabashada doorashada muddo 8 sannaaba intaa ku celcelinayseen maanta idinkaa taladii haya xilgudasho la-aanta soo idinku qeybtiina ma lihidun mid guda waayitiini ma la odhan kara
waa su-aal aad u wanaagsan ma waxaa ku leeyay jawaabtoo kooban maya madaxweynuhu mar walba uu yeedhi jiray mar walba adareal maxaa idinka dhiman waxaa idinka dhiman adareal ii sheega ha la dhammeeya iminkee ma weyn oo dhan tahay iyagaa ka xishooday ina yidhahda waxaasaa naga qabyaa bay ka xishoonayay ma aha xukuumadda ma aha
aan maxalibaan maxamed saalax
runtii su-aasha haddii aan runtii kaabo maxamuud qodobka 9aad faqradiisa 1aad ee dastuurka qaranka ayaa waxay tilmaamaysaa in nidaamkan siyaasiga ahay uu ku dhisan yahay wadatashi iyo talawanaag inta badan maadaama oo wadatashi iyo talawanaag ku badan yahayna arrin kasta oo qadiyad kasta oo siyaasi ah oo timaada waa in laga wadatashado taasaa keentay in abwaanadu ka qayb galaan taasaa keentay in xisbiyadu ka qayb galaan taasaa keentay in aqoon-yahanku ka qayb gasho taasaa keentay in siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo wixii kale ee aqoon-yahaniba ay markaa ka qayb galaan isu yimaadaan miis soo wada fadhiistaan war maxaynu yeelaa yidhaahdaan dabeedna waxaa ka soo baxa markaa in iyadoo wadatashi ah ay markaa timaado ay guurtida u timaado
dulucda ugu weyn gudahaan la isla gartay inkastoo lagu kala aragti doonaa bilowgii hore waxa weeyaan in abaaro dalka ka jiraan oo dadkii loo gurmado muddadii waa la kordhiyey abaarihii maxaa laga
taray bismillaahi raxmaan raxiim way jirtaa runtii markay taasi timaado waxaan imanaysaa in cidni qolo waliba ay hawshii iyo xilkii bulshadu dee la saaray inay gudato hadday xukuumad tahay sidii ay shacabka u gurman lahayd ay raadiso hadday ay siyaasiyiin tahay iyo mucaarad tahay sidii ay bulshada ugu gudan lahaayeen ay falowgeed qabtaan oo ay socdaan waxaa la is leeyahay qolo waliba sidii ay ahayd inay u maamulato ayaa waajib ah oo ay runta saaran yihiin
jaamac u dhiibo intaana taa ka hadlaa su-aalkana ku saraacay oon kugu soo wada wareejinaya in badan waxaa idinku ku doodaysan xisbi kulmi ahaan doodiina ahayd dadka waa la caawin karaa iyadoo doorasho la gelayo mahalkiinbaa kaga hadheen maxaa ku baaqaysay in dadka lagu caawiyo
waxaad moodaa markay abaarta sheegaya abaartiina mid saacaddaa bilaabatay ahayd abaarta way soo socotay laa maarj madaxweynuhu 5 kilomitir ayuu jaray tuulo tuulo isu taagay tuulo tuulo waxaa ka sii horreeyey socodkiisaasoo keliya $2 million oo caawimo raashina iyo biyo ah ayuu soo bixiyey waxaa ka horreeyey qaylodhaanada adduunka loo dirwana baa jiray waa kuwa yimi markoodiiba qaar kale loo soo socdaan imanka marka annagu xukuumaddu waajibkeedii saaraay abaarta ka saaraay dadka ka saaraa ilaahay baa awood leh way gashay way abaabushay dadka gobol kastana sidiisaa loo abaabulay ilaahay baan inu roobka ka maryayna
maxamed saalax waan ka xumahay in malaayiin doolar lagu lumiyo socod la maro halkaas iyadoo dadkii baahnaa ay taagan yihiin oo ay jiraan aad iyo aad baan runtii aan ugu xunahay iyadoo ahayd in shacab iyo xukuumad labaduba ay maalintaa halkaa madaxweynuhu marayay si mugle loo guntado oo aan kaambeen laga dhigine laga dhigo baahi abaareed oo jirto haddii iskuulla la fasaxo shaqaale la fasaxo dadka loo gurmado taasay ahayd runtii in la horeysiiyo
waayo haddaba saan mawduucna inooga baydhin aan halkaas su-aal ku noqdo marka in badan baynu muddo kordhini soo socotay waxaan xasuustaa muddo 2 sano ah waqtiyo kala duwan oo badan 3 sano ku siman baa waqtigii daahriyaale la kordhiyey intii madaxweynaha nimika joogay intaasoo sanaba muddo dhaafa sanadkan gudihii tii hore dabeeqadiisa kale qudhaa 2 jeer la kordhiyey ma muddo kordhinu baa soconaysa su-aashaan weydiiya jaamac
waxa weye horta wuu lumay wixii dastoorka inoogu qoraay oo dhan way lumeen 6 sanadood buu siiyey guurta dastoorka 6 sanood maya sanad ba kilado kordhina anana sanad baanu ka dambeynay ka dambeeya la yidhaha ka dambeeyana kuma qoran dastoorka de sanadkana ka dambeeyahay dastoor kuma qoran dastoorku 6 sanadood inuu teerabkood yahay buu sheegaya golaha wakiilada inuu 5 sanood yahay buu sheegaya iyagu 20 bay marayaan golaha wakiiladu waa 15 ayuu tegaya sidai imika u kordhiyey waa 3 teerab inankii maalintii dhashay xukuumaddii 8 bay tegaysaa inankii maalintii golaha wakiilada la doortay dhashay maalintaa wuu qaangaadho uu guursanayaaba iska daa kii guursada dhashkaasi caruur buu leeyahay waa in lagu soo noqdaa xadkii oo dib loogu soo noqdaa
maxamed saalax
bismillahi raxmaan raxiim runtii muddo kordhimaha badani sida uu runtii garyaqaanka maxamuud tilmaamayo dimuqraadiyadii aynu dee kusoo naaloonay muddada intaa dheer kusoo jiray way dhaawacaysaa waan isla wada qirsannahay ruuhaantii taa laakiin mar walba waxaa jirta in dee iyada lafteeda wixii dastuur loo raaco iyo sharci baynu dhigana leenay oo sharcigaasu ciddii uu xilka saaray ay xilkeeda ka soo baxdo oo aan laysku tuurtuurine la odhan kanaa sidana iyo kanaa sidana taan marka aan ugu aaminaan aaminsanahay in muddo kordhimaha laga baxaya waxa weeye xukuumad adag oo timaada oo iyadu u tafaxaydata oo doorashadii golaha wakiilada qabata oo doorashadii golaha guurtida qabata oo doorashadii deegaanka qabata xukuumadda adag ayaan aaminsanahayba waxay samayn kartaa in maxamuud maanta aniga ay bedelo laakiin haddii xukuumaddu mar walba sii jeclaato inay kursiga kusii jogto dee ka wakiiladii guurtiina way sii joogi
garyaqaankaanu imaado imika muddo guurtiidii waxay idhahdeen xilligaasaan kordhinay wakti baana cayimeen xukuumadda oo kale 7 bilood 15 maalmood wax ku suman bay ugu dareen wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo kale 2 sano iyagu sanad bay 3 sanay korsadeen maxaa halkan ku xiga muddo kordhintaas masaasay sax ku tahay aan sax ku tahay waayo mucaaradka xisbada qaar oo ucid ka mid yahay waxay lahaayeen qayb ka mida go-aankooda maxkamadda sareenu la tegaynaa maxaa halkan ku xiga
sharciga marka ay noqoto arrin sharci marka ay noqoto arrinta marka aad eegto laba waynu kala qaadayna ta madaxweyne oo hadda laysla gartay iyo golaha wakiilada ana waxaan qabaa waqtigeedii inay ku qabsoonto waqtigii ay u xadideenna ay noqonayso weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenka doorashadoodu mid sax labada kale oo golihii deegaanka oo iyadu marka hore dastuurkuba aanu ka sheekayn ay isku qaadeen oo doorashoon ay ku magaranaysaa in ku fasireen ka maxkamadda hadda hadii ay la tagaan go'aanku kulli wuxuu noqonayaa in opinion la fasiro qodobada maxkamaddu waxay ka garnaqi kartaa muddadan lefteedu waa yar excessive oo way ka badan tahay inta ay u sameeyeen tan madaxweynaha kuway ku soo celin kartaa laakiin waxay ku xiran tahay mar walba duruufta sharci maaha ayaan qabaanu
gabagabadii baynu ku dhownahay aynu su-aashu dambaysa imaada marka waxaynu ku celcelinay muddo dheer doorasho dibba loo dhigay iyadoo asbaabo kala duwan loo eegayo aan su-aashaasi kale marka idoo laga yaabay qaarkiin ay ka jawaabeen haddana si kale ugu yimaado waa run baahida waa la qabaa in aan la wadin sharci lagu dhaqmo in san la sameeyo in sida la sameeyo farsamo ahaan technically farsamo ahaan sideed xeega xeega oo noqon silikoon nabadgeliya muddo kordhin dambe oo badatana looga nabadgeli kara jaamac
waxaa looga nabadgeliya laba arrimood marka la sameeyo kow doorashooyinka waqtiyadooda in la xadido laba qodob kasta dastoorkan in la furo qodob kasta xisitee talaad meeshay laga tuuro ee muddo kordhinta dhigaya waa undemocratic dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo qodob kasta xisitee talaad meesha aynu ka saarno doorashadu ma dib inooga dhacaysa ma jirayso
isla su-aashaa weydiiyo marka maxamuud
qabyo far badan oo dastuurka ku jirtaa way jirtaa oo in dastuurka la furo xal bay noqon kartaa waayo balaayo waa laska sii moosaa waa in dastuurka la furaa oo qodobada matalaba aan waqtigoodiina lagu dhaqmayn qodobka saddexiiseedeenaad faqradiisa shanaad waa nabadgelyo daro iyo abaar baahsan iyo duruufaha noocaasi markaay yimaadaan iyo qodobka labaiyo afartan in si aynu sii dhiteel garayno oo laga doodo waa mid meesha taalla si aanay u iman in laga dhigto sabab
aanu imaadoma xildhibaan maxamed saale
waxaan isleeyahay iyadoon dastuurba la furin ayay fudud tahay in laga nabadgalo maanta fursad baa la siiyey golaha wakiilada wuxuu heli karaa inuu sameeyo waxa qabyada ka ah iminka inuu sameeyo hadday saami qaybsi tahay haddii ay kuraas tahay haddii ay xeerar tahay wuu samayn karaa iminka waqti buu haystaa munaasib ah oo uu runtii lagu samayn karo inaan xukuumadda markaa joogta ama ta cusub ee dhala doonta aanay carqaladayn taasuun ciddii damaanad qaadlahin lalaa la raadi waa qodob qodobka labaadna waxa weeye xukuumadda iminka joogta iyo tii ilaahay u qadaray ee timaadaa waxa ugu horreeya iyo shaqada ugu horreeya ay qabataa waa inay noqoto inay dalkii dimuqraadiyaddii dib ugu soo celiso oo ay doorashooyinkii qabato ama deegaan ha ahaato ama wakiil ha ahaato ama teeda madaxtooye ahaan ha ahaatee waa inay waxa ugu horreeya ay qabataa ee ka howlgashaa ay noqoto inaa muddo kordhin dambe imane ay samaysato taasun waa in la yidhaahdo qolada kulmiye iyo qoladayada wadani iyo qolada ucid intaba in la yidhaahdo war maanta sii damaanad qaaday muddo kordhin dambe ayadina nagaga dhaarta maanta oo taa la dhaabadeeyo oo la adkeeyo oo iminkaba jaamac u caddeeyo inaan xukuumaddaasi muddo kordhin dambe aanay ku iman doonin
aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaan intaasi ku soo gunaanadaynaa barnaamijkii faaqida toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxay kala qayb gelayay xildhibaan maxamed saalax cige oo ka mid a golaha wakiilada soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo ah hormoodka sharciga ee jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel oo ah guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada haya ee kulmiya tan iyo intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmanno waa barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya asalaamu allaahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariyo ee barnaamijka faaqdaada toddobaadka kusoo diyaariyey hargeysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka iyo duqaynta ka socota dalka yeman ayaa waxaa bishan u buuxsamaya sannadkii labaad colaadda yeman ayaa waxaa qayb ka ah dalalka islaamka ee xulifada la ah sacuudiga kuwaasi oo garab siinaya xukuumadda madaxweyne cabdirabo mansuur waxaana dhinaca kale ka soo horjeeda kooxda shiicada ee xuutiyiinta oo kaashanaysa dalka iiraan dagaalkan ayaa waxa ka dhashay xaalad aad u xun oo bini aadamnimo iyada oo dalku markiisii horeba la daala dhacayay saboolnimo iyo biyo la'aan. Qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaatay in sanadkan 2017 ay lacag ka badan $2 billion loo qoondeeyey xaaladda dalka Yemen. Lacagtan ayaa tii ugu badnayd ee loo qoondeeyey dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Lacagtan oo ah mid aad u badan ayaa waxa ay qaramada midoobay sheegtay in ay ka turjumayso baaxadda ay leedahay xaaladda bini aadamnimo ee dalkaasi ka taagan. Kaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka aadamaha Stephen O'Brien ayaa sheegay in ku dhawaad 19 million oo qof ay gurmad u baahan yihiin.
Immense human suffering is unfolding in front of our eyes, caused by conflict compounded by a collapsing economy, and key public and social institutions are in disarray.
Dad aad u badan oo silicsan ayaa noo muuqda, kuwaas oo ay colaaduhu saameeyeen, waxaana burburay dhaqaalihii dalka, sidoo kalena waxa maqan adeegii bulshada. Yemen waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu saboolsan. Ugu yaraan 7 milyan oo qof ayaan ogeyn goorta ay wax cuni doonaan iyo meesha ay ku cuni doonaan.
Qaramada midoobay ayaa ku guuleysatay markii ugu horreysay in gargaar ay gaarsiiyaan magaalada Taiz oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi oo muddo badan go'doon ku jirtay, iyadoo laga cabsi qabay in masiibo bini aadamnimo ay ka dhacdo magaalada. Gargaarkan ayaa la gaarsiiyay magaalada Taiz kadib markii qaramada midoobay ay ku guuleysatay wadahadallo ay la yeelatay kooxaha isku haya dagaalka Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska gurmadka bini aadamnimada ee qaramada midoobay ee Yemen kuna sugan magaalada Sanca.
Gargaarkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyey waxaan xoogga saarnay xarumaha caafimaadka isbitaalada waaweyn. Waxaana gargaarkaas waxa uu ka koobnaa 8 metric ton oo dawooyin iyo agab caafimaad iyo maxaan ku dhahday qalabka lagu baaro dadka bukaanka iskugu jira, kaasi ayuu ka koobnaa gargaarki aanu gaarsiinay. Magaalada xaaladeed marka loo eego dalka intiisii kale aad bay yani u liidataa. Dhammaan khidmaadka aasaasiga ahaa way ka maqan yihiin. Waxaa intaa dheer in yani dadku aanay haysan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan. Waxaana jira kooxo badan oo hubaysan oo magaalada dhexdeeda ka sameysmay, kuwaasoo iyaga dhexdooda dagaalamayaan oo ay culays kale ay kusii noqdeen dadkii ku noolaa magaalada. Waxaa intaa dheer asaartii oo aad maaragtay cirka isku shareertay marka loo eego dhinaca cuntada, biyihii nadiifta ahaa oo aan la heli karayn, iyo goobihii iskuuladii iyo xarumihii caafimaadka oo iyagana la wada baabiyey. Dadkii oo mar walba ay ka fekerayaan bal beri nool miyaad ku gaari kartaan mise tolo waxaa ayuu madfac idinku soo dhici doonaa. Wallaahi waddanka dhibaato weyn baa haysataa. Cunaqabateyntii dhinaca dibadda laga saaray oo mataqaana weli way jirtaayo, culays bay ku haysaa. Airboardadii dalku way xidhan yihiin, dekedii waa la baabiyey, dadka noloshooda aad bay u liidataa. Dadka qaba cudurada sida kansarka oo kale, wadna xanuunka oo kale, dalka dibadda ugama bixi karaan, waayo commercial flightskii oo dhan waa la joojiyey. Dadku way ka daaleen duqeyntan isdaba jooga oo dowladaha carabta Sacuudiga hogaaminaya ay ku hayaan. Waxay kaloo ka daaleen dagaalkan oo aan cidna mataqaana aanay ku guuleysanayn. Nafaqa daradu waxay maraysay heerkii ugu dambeysay, ugu sarreysay bay maraysaa. Waxaa intaa dheer dadku in maxaanku idhaahdaaye ay su-aasha ugu weyne reer waliba ay haysta ay tahay tolow beritoole haddii aad gaadhaan yacni ma heli kartaan cunto aad cuntaan. Cuntadii dadku kuma wada filna, nafaqa daradii meel xun bay maraysaa. Adeegii asaasiga hadalku ka wada maqan yahay. Duwalkan duqeynaya waddanka iyaguna waxay beegsanayaan inta badan meelaha maxaanku idhaahdaaye caafimaadka ah, meelaha dadku isugu yimaadaan, taasoo culays weyn ay kusii noqotay. Marka arrintu meel xun bay maraysaa run ahaantii.
Dhinaca kalena dalka Yemen waxaa ku sugan dad Soomaali ah oo markii hore ka qaxay Soomaaliya, haatanna ku dhibaataysan gudaha Yemen iyagoo aan haysan daryeel caafimaad, islamarkaana sicir bararka maciishadda uu saameeyey, sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen Dahab Cabdi Faarax oo ku sugan magaalada Sanca.
Wallaahi caafimaadka maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii daraayaa. Wax caafimaad la yidhaaha haddaan ku dhaho 80% ma helno. Waa la iska aroortaa, caadadaha lagu aroortaa sidii miyiga iyo kaleento. Maxaan kuu sheegaa, waxaa jiro baraamiil ay macnaha dad macnaha islaam ahoomo dadka masaakiinta u gargaaraya baraamiil ay ku shubaan biyaha, barnaamijkaas ayaa taabuur la saf loo galaa safkaasaa macnaha nin kastaba labatacaakeeliya iyo saddex caakeeliya wuxuu ka helo uu meeshaas ka calfadaa ma fahmo. maalin kastaba maalinta ku xigta sicirbararka wuu sii faa-iida sababtoo ah maanta haddaad ku og tahay dollarka maxaa ku sheegaa awal 20 wuxuu ahay iyo 1500 hadda macnaha maalinba maalin sidii ugu daraayay 35,000 hadda maruuhaya maalin dhaweyd 40 uu maraayay maalinba maalinta ku xigta inuu wax ku darsamaa ma ogi waxba kamasee maaqusaaya ma fahm. caalamiga gargaarka dadka qaxootiga oo ku dhaqan dalka Yemen macnaha wax saas usii faafsan ay qaxootiga siiyaan ma jirto. sida runta ah haba ugu darnaato 3 bilood ee ugu dambeeyey shaqalaana ka jirto maxaa ka jira maxaan kuu sheegaa adoo shaqalaan ku hayso ijaar lagaa rabo iskuulkii oo hadda la yiri yacni oo dowladda la yiri hadda macnaha lacag hala bixiyo alaa ardaydii yacni $13 lacag u dhiganto dadkii qaxootiga ayna maba haystaan waxay cunaan arday ay lacag ka bixiyaan.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre oo soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi amuuraha islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna jamaalan ka codsada inuu inoo dulmaro qodobo ka mid a warka caalamka u weyn.
mahadsaned caasha. dowladda maraykanka ayaa tarxiishay koox kale oo muwaadiniin soomaali ah oo la sheegay in maanta laga dejiyey magaalada muqdisho. saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maanta muqdisho ay kasoo degtay diyaarad wadda soomaaliya laga soo musaafiriyey waddankan maraykanka. dadkan lasoo musaafiriyey ayaa ilo lagu kalsoon yahay waxay idaacadda v o a u sheegeen inay tiradoodu ay gaarayso 68 qof.
aad iyad umahadsantaha jamaal. haatanna waa heesta halku dhegeedu yahay amoore, waxaa ku luuqeynaysa fanaanadda Hodan Cabdiraxmaan.
heesaasi amoore ee fanaanada codka macaan Hodan Cabdiraxmaan waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo. halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. tan iyo fiidka dhammaantay isku duban waxaan idinka tegaynaa sidaasi maqal dambe. xiisada nabadgelyo.